რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, აგზერებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემა მიყვავს ნინო გალაშვილს და ნიკო ნერგაძეს. ნინო გალაშვილი გატყვით ახალ ამბებს.
თილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ ავსტრალიით. საინფორმაციო საშუალებებში ვრცელდება ინფორმაცია დღეს დილიდან, რომ ავსტრალიის ჩრდილოეთში ქალაქ მანურის ახლოს მდებარე სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი იპოვნეს. ქუინსლენდის შტატის პოლიციის განცხადებით, პოლიცია კონკრეტულ მისამართზე გამოიძახეს 19 დეკემბერს ქალის სერიოზულად დაშავების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე. გამოძახების ადგილზე მისულ პოლიციელებს სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი დახვდა. მსხვერპლის რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს, განუცხადებია ერთ-ერთ პოლიციელს. მსხვერპლის ასაკი არის 18 თვიდან 15 წლამდე. ქალს კი სამედიცინო დახმარებას უწევენ. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ის ეხმარება პოლიციას, სტაბილურ მდგომარეობაში და ეხმარება პოლიციას ვითარებაში, გარკვევაში. პოლიციას არ გააჩნია ამჟამად ინფორმაცია, როგორ დაიხოცნენ ბავშვები, არც ის არის დაზუსტებული არიან თუ არა დახოცილი ბავშვები ერთი ოჯახიდან. ერაყის ქურთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლებმა შეძლეს ისლამური სახელმწიფო ალყის გარღვევა და დერეფნის გაკეთება სინჯარის მთისკენ, რამაც საშუალება მიცა ათასობით ადამიანს, რომ დაეტოვებინა ეს არეალი. პენტაგონი ავრცელებს ინფორმაციას საჰაერო თავდასხმების იერიშების შედეგად შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირების მიერ ისლამური სახელმწიფოს მაღალი რანგისა და საშუალო რანგის ლიდერების დახოცვაზე. Wall Street Journal-ი კი აზუსტებს ამ პირების ვინაობას, რამდენიმე მათგანის ვინაობას ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით შეერთებული შტატების ხელისუფლებიდან და ერთ-ერთი არის ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ოპერაციების მეთაური ერაყში. პაკისტანის არმიის განცხადებით, მან გააძლიერა შეტევა ისლამის ექსტრემისტებზე. ახალი საჰაერო იერიშების შედეგად დახოცა 57 ექსტრემისტი და სამხედროები მიავლინა თალიბანის სამალავების სიღრმეებში. 19 დეკემბერს ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი, უნდა გავცდეთ საპასუხო და თავდაცვით მიდგომას საკითხისადმი, განაცხადა ტუსკმა და ევროკავშირის ლიდერებს მკაცრი და პასუხისმგებლიანი სტრატეგიის შექმნისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობისა და უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველოს შესახებ გეტყვით. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით გავრცელა მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი, სადაც ის წერს, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკას ჩართულ ქვეყნებს შორის საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა. საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმება ამ ქვეყნის ევროკავშირისკენ სწრაფვის შედეგიაო. მიმართვა ასე სრულდება საქართველოს ძალისხმევის და იმ სირთულების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. მისი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურო საქართველოსთან უფრო მჭიდრო პოლიტიკური კავშირი და ეკონომიკური ინტეგრაციაო. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გავრცელა მიმართვა რატიფიკაციის გამო, დღეს საქართველო არის ევროპული პარტნიორობის წარმატების მაგალითი, ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი ამ ხელშეკრულების სრულად და სწრაფად განხორციელება, რათა ქვეყანაში სრულად დამკვიდრდეს ევროპული სტანდარტებიო. სურაბ აბაშიძე კი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი, აცხადებს, რომ პუტინთან შეხვედრა შესაძლებელია, თუმცა აუცილებელია სერიოზული და დეტალური მომზადებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის 18 დეკემბრის განცხადების კომენტირებისას. აბაშიძის თქმით, უპირველესად შესათანხმებელია შეხვედრის ადგილი, დრო და როგორც ის აღნიშნავს, რაც მთავარია, განსახილველი თემებიო. და ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რა ინფორმაცია ვრცელდება სააგენტოების მიერ. დღეს არერთი პრეს კონფერენცია იმართება, გამოხმაურება არის რატიფიკაციის ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის ფაქტზე. სხვა ამბებს რაც შეეხება, გეტყვით რომ დღეს ამ წუთებში უნდა დაწყებულიყო საქართველოს საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს ევროკავშირის ელჩის შეხვედრა ერთობლივი ჟურნალისტებთან, მათ განცხადება უნდა გააკეთონ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს დილით შეხვდება ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რის შემდეგაც ერთობლივი პრეს კონფერენცია დაგეგმილი. წლის ბოლოა და არის შემაჯამებელი ასე ვთქვათ ღონისძიებები თითქმის ყოველ დღე. დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელი ეკატერინე ქარდავა წარმოადგენს წლიურ ანგარიშს, აგრეთვე საშილახსრულების და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი საზოგადოებას გააცნობს ერთ წლის მუშაობის შედეგებს ამ უწყების. დღეს სამედიცინო სფეროში არის არაერთი საინტერესო ღონისძიება, თუმცა მანამდე გეტყვით საყდრისთან დაკავშირებით. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გეგმავენ საპროტესტო აქციის გამართვას უნივერსიტეტის ეზოში. მედიცინას რაც შეეხება, გეტყვით რომ დღეს პროფესორი მერაბ დვალი, ოფთალმოლოგი, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო კარანაძე და შეერთებული შტატების ოფთალმოლოგიის სარეზიდენტო უკაცრავად პროგრამის დირექტორი საქართველოს ახალი ტექნოლოგიის დანერგვაზე გამართავენ პრეს კონფერენციას. დღეს კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოების მესამე საერთაშორისო შემაჯამებელი კონფერენცია გამართება. დღეს საღამოს არის ორი საინტერესო ღონისძიება კიდევ. რუსთაველის თეატრის დიდარბაზ ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის პრიზის მფლობელები სახელდებიან და დღეს საღამოსვე ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა სამეფო უბნის თეატრში დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმს მართავს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ანონსები და სადაც ნინომ დაასრულა, იქიდან გავაგრძელებ. მე გეტყვით ნინო ლაპარაკობდა დღეს რა ხდება და მოგახსენოთ დემოკრატიისა და თანასწორობის ფორუმზე, რომელიც დღეს ჩატარდება ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ატარებს იმას და დღეს სწორედ აი ამაზე ვილაპარაკებთ. დაახლოებით ეს 9 საათში ჩვენ სტუმარი იქნება ლევან ცუცქირიძე, ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ჩვენ ვილაპარაკებთ დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმზე. მაგრამ მანამდე დრო გვაქვს კიდევ იმისთვის, რომ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკოთ, სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებზე და შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს ახლა, რომელიც ლელა კუნჯული ამ მომზადა.�🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა. ფონიზებას ესწრებოდა საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით, სტუმრებისთვის განკუთვნილი აივნიდან სხდომას ასევე თვალყურ სადევნებდა ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გუშინ სხდომაზე კენჭი უყარეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც, მოისმინეთ სიუჟეტი.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების ხანმოკლე პროცედურის შემდეგ სხდომათა დარბაზში ერთგვარი შემაჯამებელი სიტყვით გამოვიდა 10-მდე ევროპარლამენტარი. შეიძლება ითქვას, რომ მათი უმრავლესობა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას განიხილავს ისტორიულ შანსად საქართველოსთვის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირის დემოკრატიულ ფასეულობებს. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა დიდი ბრიტანეთიდან დენიელ ჰანანმა ერთმანეთს დაუკავშირა უკრაინისა და საქართველოს პრობლემები, რომლის სათავეშიც დგას პუტინის რუსეთი მწვავე ბრძოლით დასავლური ფასეულობების წინააღმდეგ. დენიელ ჰანანი დახმარების აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
რა თქმა უნდა, ქართველმა ხალხმა, უკრაინელი ხალხის მსგავსად და საერთოდ ნებისმიერმა ქვეყანამ თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მაგრამ თუკი ისინი არჩევანს გააკეთებენ დასავლური ლიბერალური ფასეულობების სასარგებლოდ, ჩვენ ვალდებული ვართ მხარი დაუჭიროთ მათ. და ეს შეეხება არა მხოლოდ ევროკავშირს, არამედ მთელ ევროატლანტიკურ თანამეგობრობას.
18 დეკემბრის ხდომაზე სიტყვით აღარ გამოსულა საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ევროპარლამენტის წევრი ლატვიიდან ანდრეის მამიგინსი. თუმცა მან საკუთარი მოსაზრება რატიფიცირებამდე გამართულ პერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოხატა. გახარებული და ბედნიერი ვარ, განაცხადა მან და 18 დეკემბერს უწოდა ისტორიული დღე საქართველოსთვის.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
Of the cradles of the European civilization.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება საბოლოო შედეგი რომ არ არის საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაში და რომ ეს გზა ლოგიკურად ევროკავშირში გაწევრიანებით უნდა დასრულდეს, ეს ხადია საქართველოს პრეზიდენტისთვის გიორგი მარგველაშვილისთვისაც, რომელიც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მედიის წინაშე ანდრეის მამიკინსთან ერთად წარსდგა.
Today is an exceptional and very important day for my nation.
დღეს ჩემი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ წინ მივიწევთ ევროპული ერების ოჯახისკენ. ვდგამთ ნაბიჯებს, რომლებსაც კულტურული თუ ემოციური თვალსაზრისით ჩემი ხალხის არაერთი თაობა დგამდა. ხოლო პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ ნაბიჯების გადადგმა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაიწყო.
Since independence.
ამავე პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგველაშვილს დაუსვეს შეკითხვა პოლიტიკური მოტივით შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით, რაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციაშიც არის ნახსენები. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ევროპარლამენტარების შეფასებები მეტად საყურადღებოა, რომ ქვეყანა სწორ გზაზე დგას და ვითარდება, მაგრამ დემოკრატიული განვითარების პროცესი იოლი არ არის. რეზოლუციაში ჩადებულ აქცენტ შერჩევით მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ანდრეის მამიკინსიც გამოეხმაურა. რეზოლუცია სწორედ მის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა, თუმცა ტექსტ მაგარგვეული ცვლილებები განიცადა ევროპის სახალხო პარტიის აქტიურობის შედეგად.
This only recommendation and the European Parliament is
ეს მხოლოდ რეკომენდაცია. ევროპარლამენტი სთხოვს საქართველოს ხელისუფლებას განამტკიცოს სასამართლო სისტემა, რათა სასამართლო უფრო დამოუკიდებელი გახდეს. ეს კარგი იქნება საქართველოსთვის, მისი თითოეული მოქალაქისთვის და ეს კარგი იქნება ევროკავშირისთვის.
It is good for each citizen in Georgia.
შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული აქცენტის გარდა რეზოლუცია ასევე მოიცავს საქართველოს ინტერესებისთვის მეტად პრინციპულ საკითხებს. ევროპარლამენტი რუსეთს მოუწოდებს პატივისცემას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთმა შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაავრცელა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოვების შესახებ მოლაპარაკებებში. საკითხებში იოჰანეს ჰანმა, როგორც ის აღნიშნავს, დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ კიდევ უფრო გამყარდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებული ჯანსაღი ურთიერთობები, რაც ეფუძნება ნდობას. მართალია, საქართველომ უკვე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს, მაგრამ ევროკავშირთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად ევროკომისარი მოუწოდებს საქართველოს განაგრძოს სასამართლოს სისტემის რეფორმირება და კანონის უზენაესობის განმტკიცება. იოჰანეს ჰანი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ასოცირების შესახებ დახმება, რომლის ერთ-ერთ უმთავრეს სეგმენტს ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობა წარმოადგენს, დროებით რეჟიმში უკვე მოქმედებს 2014 წლის სექტემბრიდან. ვიდეო მიმართვაში ხაზი ესმევა კონკრეტულ მიღწევებსა და სამომავლო პერსპექტივებს.
September 2014 figures for trade.
ვაჭრობის სფეროში 2014 წლის სექტემბრის მონაცემები ადასტურებს, რომ 50%-ით გაიზარდა ევროკავშირში საქართველოდან იმპორტი, ძირითადად თხილისა და მინერალური პროდუქციის სახით. ცხადი, ევროკავშირთან გაზრდილ ვაჭრობას სარგებელი მოაქვს საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. ევროკავშირი კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ვაჭრობის სფეროს რეფორმირებაში და კერძოდ დაეხმარება საშუალო და მცირე საწარმოებს, რათა მათ შეძლონ ადაპტირება ბიზნესის ახლებურ პირობებთან. ამისთვის 51 მილიონი ევრო გამოიყოფა. ეს არის კონკრეტული სარგებელი თქვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
Benefits for you, the citizens of Georgia.
საგადაო საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას რატიფიცირება გაუკეთა 11-მა ქვეყანამ. სრულყოფილ რეჟიმში ასამოქმედებლად აუცილებელია, რომ დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინოს ევროკავშირის 28-ვე წევრმა ქვეყანამ. ევროპარლამენტის ხდომათა დარბაზში სტუმრებისთვის განკუთვნილ აივანზე 18 დეკემბერს ერთმანეთთან ახლოს ისხდნენ საქართველოს მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტები თანხმლე პირებთან ერთად. აპლოდისმენტები დარბაზში ორივეს წარდგენას მოყვა. განსხვავება ის იყო, რომ მიხეილ სააკაშვილი დარბაზიდან ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა წარადგინა, ხოლო გიორგი მარგოლაშვილი დეპუტატების ხდომის თავმჯდომარემ წარუდგინა და დიდი მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტში სტუმრობისთვის. საქართველოსთვის ესოდენ მნიშვნელოვან დღეს.
ლელა კუნჯულია იყო ეს, გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან 10:15 წუთი ახლა.
Полицейцы ცნობით ავსტრალიის ჩრდილოეთში ქალაქ მანორის ახლოს მდებარე სახლში რვა გარდაცვლილი ბავშვი აღმოაჩინეს, ასევე დაშავებული ქალი, რომელსაც სამედიცინო დახმარებას უწევენ, ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული სხვა რაიმე დეტალი. როგორც ცელდება პოლიციის მიერ ინფორმაცია, ქალი მათ ეხმარება გამოძიების პროცესში. ერახში ქურთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლებმა შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს ალყის გარღვევა და სინჯარის მთისკენ დერეფნის გახსნა ათასობით ადამიანისთვის, რომელსაც სურდა ამ არეალის საფრთხის შემცველი არეალის დატოვება. პენტაგონმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საჰაერო იერიშების შედეგად შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა დახოცეს ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები. პაკისტანი აძლიერებს შეტევას თალიბანის წინააღმდეგ. 19 დეკემბერს დღეს ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის მიმართვა გავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები არის ჯანსაღი და ეფუძნება ნდობას. დღევანდელი რატიფიკაციის შედეგად ეს კავშირები კიდევ უფრო გამყარდება და ორივე მხარეს მოუტანს სარგებელსო, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა.
ნინო გელაშვილი იყო ეს. ახლა კი ნინო ევგენიძეა სტუდიაში.
ჩვენი
თანაწამყვანია, რომელიც ეკონომიკის ახალ ამბებს გვეტყვის ჯერ, შემდეგ ვთქვათ, რომ ჩავარღავდეთ რომელიმე ერთ თემას, მაგრამ დავიწყოთ ახალი ამბებით. ნინო,
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კარგი ამბებით დავიწყებ, რომ მაგალითად საქართველოს ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგში დაწინაურდა. ყოველწლიური რეიტინგი Forbes-მა გამოაქვეყნა და საქართველოს 156 ქვეყანას შორის 57 ადგილზეა. 2011-13 წლებში საქართველოს 155 ქვეყანას შორის 50-50 ადგილზე იყო და ეს ისეთი მნიშვნელოვანი დაწინაურება გახლავთ ამ მიმართულებით. წლევანდელ რეიტინგში საქართველოს ხორვატიასა და მონტენეგროს შუა არის და Forbes-მა რეიტინგის შედგენისას სხვადასხვა კრიტერიუმები გაითვალისწინა. ბიუროკრატიისგან თავისუფლების დონით საქართველოს მეხუთე ადგილზეა, სავაჭრო თავისუფლების დონით მეექვსეზე, მონეტარული თავისუფლების მიხედვით 52-ეზე, საკუთრების უფლების დაცვით 105-ეზე, ინოვაციების კუთხით 120-ეზე, ტექნოლოგიების მიმართულებით 76-ე ადგილზეა, ინვესტორების დაცვის კუთხით 52-ე ადგილზე, კორუფციასთან წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით 56-ე და პირადი თავისუფლების მიხედვით კი 67-ე ადგილზე მოიპოვა თავისი ეს პოზიციები. რეიტინგში საუკეთესო ქვეყნები ბიზნესისთვის დანია ლიდერობს, მეორე ადგილზეა ჰონკონგი, მესამეზე კი ახალი ზელანდია. ხუთეულში შედიან ირლანდია და შვედეთიც. რაც შეეხება ჩვენს მეზობლებს, თურქეთი ამ მიმართულებით 50-ე ადგილზეა, აზერბაიჯანი მე-60-ეზე, სომხეთი 56-ეზე და რუსეთი 91-ე ადგილზე. ანუ რეგიონში ამ მიმართულებით მართლაც ლიდერის პოზიციაზე ვართ და რეიტინგში ბოლო სამ პოზიციას ლიბია, ჩადი და გვინეა იჭერენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2014 წლის 17 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების შესახებ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 4% შეადგენს და ეროვნული ბანკის განცხადებით ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური ტენდენციების მნიშვნელოვანი გაუარესება, რაც გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე. წინასწარი ინფორმაციით ნოემბერში დაფიქსირდა საქონლის ექსპორტისა და ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი შემცირება. საქართველოში მოქმედმა ნავთობიმპორტიორებმა საწვავზე ფასები 4-დან 10 თეთრამდე გააიაფეს. ნავთობიმპორტიორი კომპანიების მიერ ფასების გაიაფება პრემიერ-მინისტრის კრიტიკას დაემთხვა რაღაც მიმართულებით დროში, რომელმაც კონკურენციის სააგენტოსგან 10 დღის ვადაში მოითხოვა პასუხი იმ კითხვაზე, თუ რატომ არ იაფდება ბენზინის ფასი საქართველოში მსოფლიო ბაზრის ადეკვატურად. პრემიერმა კონკურენციის სააგენტოს, როგორც უკვე თქვი, მისცა დავალება შეესწავლა თუ რა ფასები რა მიმართულებით იწევს და იკლებს ხოლმე და ამაზე კონტროლი განეხორციელებინა.
მადლობა ნინო. ნინო, ბარემ შენ ვეკითხო, რომ გააგრძელო ახლა. მე ისე გვაქვს ხოლმე რომ ჯერ ნინო გვეუბნება ახალაბებს ეკონომიკის და შემდეგ ერთ თემას უღრმავდებით ხოლმე. ამჯერად ეს ერთი თემა არის ეკონომიკური პოტენციალი, რომელიც ქართულ ემიგრანტებს აქვთ საქართველოს ეკონომიკისთვის და აი დარჩენი შემთხვე რა პოტენციალია ეს
ქართულ მოგეხსენებათ ქართულ ემიგრანტთა ჩართვა საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში ბოლო წლების ისე ვთქვათ აქტუალურ პრობლემად იქცა და რჩება, როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ინვესტირების შემთხვევაში ფინანსური შეღავათები იმოქმედებს. აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა პრემიერმა ეკონომიკურ გუნდს მიმდინარე წლის მაისში დაავალა ჯერ კიდევ. პრემიერის ინფორმაციითვე შექმნილია დიასპორის მიმართ ახალი სტრატეგია, მეტი კომუნიკაციის მიზნით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიქმნა თანამემამულეთა გლობალური ქსელი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია დიასპორის შესახებ ზუსტი მონაცემების უფრო ეფექტიანად შეგროვება. ამავე ქსელის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ სკოლა, ხელისუფლება საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების დახმარებას განაგრძობს, რისთვისაც გასულ წელს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 400,000 ლარი გამოიღო. მიმდინარე კვირას საქართველოს პარლამენტის დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტში დიასპორის საინვესტიციო შესაძლებლობების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერმა ასოციაციამ გააჟღერა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორგანიზაცია 100 მეტ საინვესტიციო პროექტზე მუშაობს და ამ პროცესში საპარლამენტო კომიტეტიც არის ჩართული. ძირითადი ინტერესი აგრო და უძრავი ქონების სექტორში ინვესტირებაზე მოდის. მიუხედავად ამ ცალკეული ნაბიჯებისა, საქართველოში ეფექტური მექანიზმი დიასპორის ეკონომიკური შესაძლებლობების და ქვეყნის ასიკეთოდ გამოყენებისთვის დღემდე არ შექმნილა. მოგეხსენებათ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, რომ ამ ორგანიზაციას გარკვეულწილად მეც წარმოვადგენ, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან ერთად ჯერ კიდე შარშან წინ გამოაქვეყნა საქართველოს დიასპორასთან, ანუ ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენების თაობაზე სტრატეგია და გაითვალისწინა და შეისწავლა ასევე მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა უკვე წარმატებული პრაქტიკები. საინტერესოა, რომ დიასპორის ეკონომიკური როლის ერთი მიმართულება ქვეყნის ეკონომიკა შემომავალი ფულადი გზავნილები გახლავთ. 2013 წლის მდგომარეობით საქართველოში შემოსულმა ფულადმა გზავნილებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგინა. მიმდინარე წელს ფულადი გზავნილების რაოდენობამ ორი უმსხვილესი წყაროდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან, მნიშვნელოვნად იკლო, რაც საბოლოო მაჩვენებლებზეც აისახა. მაგალითად, 2014 წლის ნოემბერში 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 16% ნაკლები გზავნილი შემოვიდა. თუმცა ამის მიუხედავად გზავნილების როლი ქვეყნის ეკონომიკისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. ამას გარდა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს, რომ საკმაოდ ეფექტურია დიასპორის წარმომადგენლებისთვის სპეციალურად მათთვის შექმნილი ფინანსური ინსტრუმენტების შეთავაზება. ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტი, რომელიც ქვეყნის კაპიტალის ბაზრის განვითარებას უწყობს ხელს, არის დიასპორის ფასიანი ქაღალდების გამოშვება. ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა ხდება მშობლიურ ქვეყანაში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. ამგვარი კაპიტალი შეიძლება ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი და სტაბილური უცხოური დაფინანსების წყარო გახდეს. ამასთან, უცხოელი ინვესტორებისგან განსხვავებით, დიასპორის წარმომადგენლები პატრიოტული მოსაზრებებიდან გამომდინარე უფრო აქტიურად აბანდებენ ასეთ ინსტრუმენტებში კაპიტალს. ამგვარ პრაქტიკას მიმართა ისრაელმა 1951 წელს, როდესაც დიასპორული ფასიანი ქაღალდების მეშვეობით 52 მილიარდი ამერიკული დოლარის კაპიტალის აკუმულირება მოახდინა. ინდოეთმა ამგვარი ინსტრუმენტის შეთავაზება თავისი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის 91 წელს დაიწყო და მთელი ამ ხნის განმავლობაში 11 მილიარდი ამერიკული დოლარი მოიზიდა. მსგავს სტრატეგიას მიმართა არაერთმა ქვეყანამ ფინანსური დეფოლტის თავიდან აცილებისა თუ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. იმის გათვალისწინებით, რომ ფასიანი ქაღალდების ღირებულება $100-დან იწყება, ეს ფინანსური პროდუქტი ხელმისაწვდომია არა მხოლოდ მსხვილი ბიზნესმენებისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, რაც ვინც ასე თქვა ყოველდღიური შრომით არის იქ ასე დაკავებული. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს ბიუჯეტი უკვე სულ უფრო და უფრო ნაკლებ ინფრასტრუქტურულ ვალდებულებებს იღებს, ეს ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ფინანსური სარგებლობის გარდა დიასპორა ხშირ შემთხვევაში მშობლიურ ქვეყნებში ცოდნის გადაცემის წყაროცაა. იმისთვის, რომ საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენოს დიასპორის ეკონომიკური თუ ინტელექტუალური შესაძლებლობები, საჭიროა სისტემური მიდგომა და მიმართული პროექტების და ღონისძიებების დაგეგმა ამ მიმართულებით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. გავგზავნებთ გადაცემას, საათის 25 წუთი ახლა აფიშას მოისმენთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სად რა ხდება კულტურის სფეროში დღეს თბილისში.
ეს ციგნის სახლი გამოში ჰელენე ჰორნი იუნგის ციგნის პრეზენტაცია 7 საათზე დაიწყება. მარიამი ქალისიერის ხატი ასე ქვია ციგნს, სადაც ავტორი თავის ნაშრომში განიხილავს აღმოსავლური მართმადიდებლური ხატების ნიმუშებს, რომლებიც ქრონოლოგიურად გასდევს ღვთისმშობლის ცხოვრებას. ავტორი ხატების სიმბოლურ მნიშვნელობას იუნგის ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაზე დაყრდნობით ხსნის. დასწრება თავისუფალია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ფილმი ჰობიტი 5 არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე მხოლოდ ერთი კვირით კინოთეატრ რუსთაველი წარმოგიდგენთ 2015 წლის ოქროს გლობუსზე ნომინირებულ ზაზა ურუშაძის ფილმის მანდარინების ჩვენებას.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს, ვაგზერებთ გადაცემას დავით ჩიხლაძესთან ერთად, დათო არჩევანთან ერთად სტუდიაში. დამშვიდობის, დრო მაინდა მაინც არ გაქამდე პირდაპირ საქმეზე გადადი და არ დაგვინდა
გვითხარი. დამშვიდობის, დღეს იხსნება ჰაკათონი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰაკათონი დღეში საქმეზე ჩატარებულა თბილისში. იუნი ჰაკის ორგანიზებით ისევ გაგზავნება, ნუ დღეს 5 საათზე გაიხსნება და პარასკევს შაბათს და კვირასაც კვირას გამოვიდებიან საბოლოოდ გამარჯვებულები. ეს ჰაკათონი თავის განსხვავებული წინებისგან წელს რამდენიმე ჩატარდა იუნი ჰაკის ორგანიზებით. ამჯერად არის ცოტათი უფრო მასშტაბური, საერთაშორისო გახდა, ასე თქვა, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოტიან, 5 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოვლენ მონაწილეები. დანარჩენი თვითონ იგივე კონცეფცია რაც ქონდა, თუნდაც იგივე TikTok-ები და შემდეგ იქნება ისევ, რაც წინაზე ძალიან საინტერესო, ხალხსაც ძალიან საინტერესო იქნება. შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ სად შეგძლიათ ეს ყველაფერი იპოვოთ იუნიჰაკის საიტზე, რა თქმა უნდა, იუნიჰაკჩიზე. შეგიძლიათ ნახოთ იქვე ჰაკთბილის კომზე აჯენდაც, სადაც ნახავთ თუ რა დროს რომელი თოქია და რამდენიმე ძალიან საინტერესო თოქი იქნება. მინდა გითხრათ, აქ გიორგი მამაძეს თოქს მაგათ წინაზე დავესწარი და საინტერესო იყო და ახალც ალბათ ისევე საინტერესო იქნება. გიშვით რომ მოხვიდეთ, უბრალოდ შეხედოთ მაინც როგორი თავა ისრდება, ვთქვათ, პროგრამისტების კოდერების ჰაკერების. საინტერესო იქნება. კვირა შეგიძლიათ მოისმინოთ ახალგაზრდული პროგრამა ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, მოამზადებთ. იმედია, თქვენც მოხვალთ ან მოისმენთ პროგრამას. ეს რაც მინდა დამეთქვა ჰაკათონის შესახებ, რაც შეეხება ქართულენოვან ნეტს, დანარჩენ ქართულენოვან ნეტს, რაც ახლა დისკუსიინ იყო, კიდე რამდენჯერ უნდა გავემართოთ უკვე ეთერში, არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ახლა და აეროპორტი CNN.com-ი არ არის CNN-ი, თუ იმას სიუპრესი არის, არ ვიცი, ინტერნეტში ყოველშვა აღმოჩნდა რომ არის კიდევ. ვიღაც ადამიანმა გენიოსმა აეროპორტ CNN.com-ზე გამოაქვეყნა 10 ყველაზე ჭკვიანი ადამიანის სია. აეროპორტ CNN არის აი როგორც ჩვენ თავისუფლების საიტი არის, თავისუფალი სივრცე, ესეთი
განყოფილება. ისაც უნდა გააგზავნოს, ისაც უნდა დაწეს პრინციპში. კატეგორი არ არის, მაგრამ ეგრეა.
და ამ 10 ადამიანის სიაში ვიღაცამ ჩოლებრა ჩამოწეს ტიენ ჰოკინგი მეორე პოზიციაზე, პირველ პოზიციაზე დასო ბიძინა ევანიშვილი. საღამოს უკვე რამდენიმე ქართველი ინტერნეტ გამოცემა წერდა ამ პოსტს, როგორც CNN-ის პოსტს და Բիզինա Իվանիշվիլիս, ու սիաշի պիրող ադգիլսը, ու բրող դա կոմենտարիս կարեշեք թաղաց, ոպտեն դա եմ դեղ
տղեսիցությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Ես ադավոցերի ասիենես, շեք զետք են թանցրազգին տատացերոտ այրեպործը, այդսած ուտղետոշ է էլեպա, սիքրետի շեսախեպ, որոմ էց բոլորս պոպոլարուլի կաղթա սակարթվողոշի մի ուղետ ադեմց, որով պոպոլարուլի աղարարիք դիրի խանիա Իվ ալաթաս պոտաս ապշորիս այս աղարվտեղ ուտա բոս, նուս ամմա գերը ծակարտողոշ կաղթաբով ուլարուլ է, ախալ սիկրետի էց դեպա թիլոպսրոգործ սաղմոչտա, սկետ ստրայիկ պեկս,
դավորուն
էց,
դավորուն էց,
Եվրոպիս սամազուբլո պոլիտիկիստը կապարտոյբի շեսախեպ մոլապարակ էյբիս սակիտխեպշի Եվրոկոմիսարմը Եոհանես Հանմա, ծակարտոլոս մուկալակ էյբիս ադմի մի մարդուա գավրծալը ասոցիրեպի շեսախեպշի Կատուալիսիրեմից ռոմնիս զինաշեց կոյղ անատգաս միսի մուկալակ էպիստիս մինիշնոլովանի արոմ Եվրոկավշիրմակ իդևերտխալ դահադաստուրը Սակարթուլոստան ումպրոմիչ իդրոպոլիտիկուրի կավշիրի դա էկոնոմիկուրի ինտեգրացիով Դղես Սակարթոլ արիս Եվրոպուլի պարտիներովիս արմատաբիս մագալիթի ու չէ մտկից է դգողս կադացխոտելի ամխել շեկրուլեպիս սրուլադա ստրապատ գան խործիելի բարատաքող անաշի սրուլադամ կոյտրդես Եվրոպուլի Պրեմիեր-մինիստրիս սպեցիալում մած առումատ գենելմա Հուսետան ուրդիերթովի սագիտ խեպշի զուրա բաբաշի ձեմքի առումատ գենելի զուրա բաբաշի ձեկի Հուսետիս պրեզիդենտիս կուշինել կանց խադեպաս գամոյխ մահուրադակ լապարակի գոյմազե Շախտովադա թուարա Վլադիմի պոտենի սակարտոլոս խելի սուպլեպիս ծարումատ գենանստը ման գանացխադա մոխարոլի վիկնեպից թուկի սակարտոլոս խելի սուպլեպա չատուլիս ամաս շեսած լեպլադո, ամաս զուրովապաշիտեմ գանացխադա վադաստ Արջիլ կպիլաշուսադ ամժամիդել թավատ պակուրոր շորիս արիս սխադոսխով ուկի դրոսոբադա շուալետի իկնեպա սապովնելի ամիս շեսախեմ Սակարթոլոս իյուստիցիս մինիստրմա թիածոլու գերմա մայեստրոս ծխրիանս գանուցխադա Միլիսիս իվանի ճավոխիշուրի սախելովիս սախանցպը ունիվերստետի ստուդենտեպի սաղտիսիս մի մարդ ծտավուդևարի մոպրոբիսը դա կանատ գուրեմիս ծինա ամդեկ տղես սապրոտեստով ակցիաս կամերթավենից ակցիա ունիվերստետիս պիրուալի կորպուսի սեզոշի չատարդեպա Պոլիցիս նոմիտ ավստրալիս չտիլու է չիկալակ մանուրիս ախլոս դեպար է սացխորոբել սախշերվա գարդացուլի բավշի աղմուաչին ես, Քուինսլենդիս պոլիցիս գանցխադեպիս պոլիցիա կոնգետուլ մի սամարձը գամոյի ձախես ծխրամետ դեկեմբերս դղես նկալիս սերիոզուլ դաշավոբիս շեսախեպին ինպորմացիս սապուծոզ է, գամոյի ձախեպիս ադգլզամիս ուլ պոլիցիրեպ սախշիրվա գարդացուլի բավշի դախուտա, սխոր պոլիս ասակի թրամետի թույդան թխութմետ ծլամդիա, կալ� Ասև է առապերի է անատքամի մի շեսախեպ, նոկավցել է բուլ ինպորմացիաշի, դա կավես թուարավին մեմ, դա եզև թուարավ պոլիցիա էչ մի դանելս, աթեղուլովիտ պոլիցիելի մգոպիպա շեմ թխովիս ատգլզե ամդրոյիս թույս։ Երաղիս կուրտա զալևից պեշմերգած մեր ձոլեմ մաս շեծլես իսլամորի սախանցիպոս ալղիս կարգովա սինջարիս մտաստանդը ամրիկատ ատասոբիտ ադամիանս միցես սաշուալեպարոմ դատ ովոս ես արեալի։ Պենտագոն մագանաց խադարոմ սահայրո երիշեպիս շետկատ իսլամորի սախանցիպոս նրամդենիմ է մաղալիդը սաշուալո ռանգիս լիդերի դախոցես։
Ինը կելոշում ագակացունը տախալի ամբեմը խում արեմ ծինդելի անի գետքույթ ամենտիս պրոգնոս։
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს მზიანი ამინდია გამოცხადებული. ბათუმში 19 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში ნავარაუდევია 11 გრადუსი, ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, მესტიაში დღე 4, ღამე კი 3 გრადუსი იქნება. სოხუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქუთაისში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 7 გრადუსია ნავარაუდევი.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ ეს. გაცემს ახლა გავაგრძელებთ სპორტზე ლაპარაკით. თან ახლა კელინზე არის ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ოთომ. კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენ. რაღაც დარჩა უთქმელი ბოლო დროიდან, როცა სპორტის ამბები გითხარ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ იმ თემით, რომელთაც დავამთავრე და რომელზეც არ მისაუბრია ფაქტიურად. ხო, ძიუდოში 2014 წლის ბოლო საერთაშორისო ტურნირი გამართება ჰოლანდიასა და რუსეთში. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი შედგება. მთავარ ბრძოლებს რუსეთი უმასპინძლებს. ქალაქ სამარაში ოქროს ლიგის მონაწილე 12 კლუბი ჩაერთვება საქმეში ევროპის ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად. ქართული ძიუდოს გამაგებისთვის კი გაცილებით საინტერესო პირველი ლიგა, სადაც 17 გუნდი ოქროს ლიგის 4 საგზურისთვის იბრძოლებს, მათ შორის საქართველოს ორი კლუბიც იქნება, საგარეჯო და მებრძოლი. საგარეჯო კერძო კლუბია, რომელიც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილმა პრეზიდენტმა გიანა ცვლიშვილმა დააფუძნა და ძირითადად ახალგაზრდა პერსპექტიული ძიუდოისტებით დააკომპლექტა, თუმცა განაცხადში რამდენიმე ტიტულოვანი სპორტსმენი შეიყვანა. გუნდის კაპიტანი, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილია. რაც შეეხება მებრძოლს, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბია, რომლის ღირსებასაც საქართველოს ნაკრების წევრები იცავენ. დღეს საღამოს უნდა გაიმართოს პირველი და ოქროს ლიგების წილისყრა ტურნირი კი, როგორც მოგახსენეთ, ხვალ შედგება. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მსოფლიოს ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ 2014 წელი შეაჯამა და სეზონის საუკეთესო მოთამაშეებად სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ამერიკელი სერენა უილიამსი დაასახელა. ნოვაკისთვის ეს მეოთხე ტიტულია, ხოლო სერენა მეხუთე დაიარა საერთაშორისო ფედერაციამ. ასევე დასახელდნენ წყვილთა თანრიგის საუკეთესოები. მამაკაცთა წყვილებში პირველობა ამერიკელ ძმებს ბობ და მაიკ ბრაიანებს ერგოთ, ხოლო ქალებში იტალიელებს სარა ერანისა და რობერტა ვინჩის. ჯილდო მსოფლიოს მეორე ჩოგან როჯერ ფედერერსაც გადაეცა, ოღონდ ამ შემთხვევაში სულ სხვა აღიარებაზეა საუბარი. თანამედროვე ჩოგბურთის შვეიცარიელი ვარსკვლავი უკვე მეექვსე წლის საუკეთესო სპორტსმენად თავის ქვეყანაში აღიარეს. ფედერერმა გასულ სეზონში 5 ტურნირი მოიგო და რაც მთავარია, შვეიცარიის ნაკრების შემადგენლობაში დევისის თასს დაეუფლა და სწორედ ვაშ ჩოგბურთელთა ნაკრებმა იმარჯვა წლის გუნდის ნომინაციაში. არგენტინაში კი ტრადიციული წლის შემაჯამებელი გამოკითხვა ბევრისთვის მოულოდნელი შედეგით დასრულდა. სპორტულმა ჟურნალისტებმა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მოთამაშე საუკეთესო არგენტინელ ფეხბურთელად ანხელ დიმარია დაასახელეს. აქამდე ზედიზედ 7 წლის განმავლობაში ეს ტიტული ლიონელ მესის რჩებოდა. ანხელ დიმარიამ გასულ სეზონში მადრიდის რეალის შემადგენლობაში ჩემპიონთა ლიგა მოიგო, ნაკრებთან ერთად კი მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში გავიდა. ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ მან საკლუბო კარიერა მანჩესტერ იუნაიტედში გააგრძელა. და ბოლოს მიუნხენის ბაიერნის ნახევარმცველი ფრანკ რიბერი საფრანგეთში წლის ყველაზე საძულველ სპორტსმენად დაასახელეს. გამოკითხვა ერთ-ერთმა სპორტულმა გამოცემამ ჩაატარა და რიბერის საერთო ხმები 67% ერგო. მომდევნო ადგილებიც ფეხბურთელებმა დაიკავეს. რიბერის შემდეგ ყველაზე მეტი ანტიპათია საფრანგეთის მოქალაქეებმა მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველ სამიდ ნასრის მისამართით გამოხატეს. 61% ერგო ნასრის. მესამე ადგილზე ნიკოლა ანელკა გავიდა, ხოლო მეოთხეზე მადრიდის რეალის თავდამსხმელი ქარიმ ბენზემა. ფრანკ რიბერი მწლეულს საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებში კარიერის დასრულების შესახებ გააკეთა განცხადება მაშინ, როდესაც ბაიერში ბოლომდე იხარჯა ჯებოდა და როგორც ჩანს ამ გადაწყვეტილებით გააღიზიანა ფრანგი ხალხი.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და როგორც გიგეთხარით გაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ ვილაპარაკებთ დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმზე, რომელიც დღეს ჩატარდება და რომლის ორგანიზატორიც არის ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, რომლის წარმომადგენელი სამოცუს კერძე არის ჩვენთან ერთად ეღლაკ. დიამშვიდობის ლევან და პარემ გითხარი რა ფორუმია ეს?
დემოკრატი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ გადაცემაში. მივესალმები რადიო მსმენელებს. ეს ფორუმი, დემოკრატიზა თანასწორობის ფორუმი, ჩვენს მიერ იმართება იმის გამო და იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს იმ პრობლემების უფრო კარგად დანახვას და უფრო ფართოდ დანახვას, რომლებიც არსებობს ზოგადად ქალისა და კაცის თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში. იცით, ძალიან ხშირად ბევრი დისკუსია მიმდინარეობს საქართველოში ამის თაობაზე, რაც ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემებია. მაგრამ აი ამ დისკუსიაში, რომლებიც ხშირად ეძღვნება ხოლმე საარჩევნო სისტემებს, პოლიტიკურ მოდელებს, კვოტებს, წახალისების მექანიზმებს და ასე შემდეგ, ამ დისკუსიებში ხშირად იკარგება ხოლმე მთავარი, რაც არის ამ ყველაფრის ადამიანური ფაქტორი. ანუ ადამიანი და შემდგომ ეს გენდერული თანასწორობის შესახებ დისკუსიები ხდება დისკუსიები, რომლებიც თითქოს და შორდება იმ რეალურ რაღაცებს, რომლებიც ჩვენ ცხოვრებაში არსებობს და ამითი ზარალდება, რა თქმა უნდა, ეს საქმე. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად დაუახლოთ ისევ ეს დისკუსიები ადამიანებს, ადამიანურ ისტორიებს, და ამ ფორუმზე ჩვენ მოვიწვიეთ სხვადასხვა სპეციალობის, სხვადასხვა გამოცდილების, სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ისტორიებს მოყვებიან. ისინი არისაუბრებენ რაღაც შედარებით პოლიტიკურ ანალიზზე ან რაიმე ესეთ საკითხზე, ისინი საუბრობენ თავის გულწრფელ შეხედულებაზე, თავის პირად გამოცდილებაზე იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც უკავშირდება თანასწორობის საკითხებს.
როგორ შველის ხოლმე მსგავსი ფორუმები, ანუ რა საკეთებს მსგავსი ფორუმში? შემთხვევაში, როცა არის ალბარაკი კონფერენციაზე, ფორუმზე, შეხვედრაზე, ავტომატურად განცხადდება ხოლმე, რომ რამდენიმე ადამიანი შეიკრიბება, რასაც ილაპარაკებენ და ისლებენ და თვითონ მოყოფილი დარჩებიან, მაგრამ მეორე რა. თუმცა თქვენი დამოკიდებულება შემთხვევაში ალბათ ცოტა სხვანაირია. აი რა რატო როგორ ესდებით, რომ ეს განსხვავებული იყოს, არ იყოს უბრალოდ თქვა შეხვედრა?
კი, ნუ განსხვავებული იქნება როგორც ფორმით, ასევე შინაარსით. ფორმით იმ ხრივ, რომ ეს იქნება უფრო ხანმოკლე და ვიმედოვნებთ უფრო ეფექტური გამოსვლები, რომელთაც ექნებათ ყველას თავისი განსხვავებული სათქმელი და ამ სათქმელს იტყვიან კარგად და ეფექტურად. ფორუმი ასევე მეორე არხზე იქნება პირდაპირ ეთერში და საშუალებას მისცემს ტელემაყურებელსაც, რომ მიადევნოს თვალყური. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ოდესაც არის საუბარი თანასწორობის პრობლემებზე, ეს ძალიან ძიმეთ და მტკივნეულად აისახება ხოლმე ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეს ადამიანები ჩვენი ახლობლები არიან, ჩვენაირები არიან, ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ. ახლა აი მაგალითად თბილისში ძალიან ხშირად მოისმენთ, რომ ეს პრობლემები არ არსებობს, რომ აი მე არ შევხვედრი ვარ ამ პრობლემას, ჩემ გარშემო არ გამიგია და ასე შემდეგ. და აი ეს გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ გარშემო მართლაც ბევრი რამე ხდება და ვაჩვენოთ ცოცხალი ადამიანები, რომლებიც იტყვია, რომ ეს მე დამიმართა, ან ცოცხალი ადამიანები, რომლებიც იტყვია, რომ აი ჩემ გვერდით ეს მოხდა. და რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ამითი მივაპყროთ გადაწყვეტილებების მიღების ყურადღება ამ პრობლემებს. მონაწილეები იქნებიან პოლიტიკოსები, საჯარო სექტორის მთელი საზოგადოების წარმომადგენლები პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ახლა დადგა დრო განსაკუთრებით ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის თვალსაზრისით რაღაც გადამწყვეტი და გაბედული ნაბიჯების გადადგმისა ამ საქმეში. ჩვენ ხედავთ ძალიან მაღალ ხარისხს ზალადობის ქალების წინააღმდეგ, რაც ძალიან ძალიან ცუდია და ძალიან ტრაგიკულია. და ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის, რომ ეს გამოსწორდეს, არის ის, რომ ქალებს ჰქონდეთ მეტი მონაწილეობის შესაძლებლობა ძალაუფლებაში.
ეგ არის პრობლემა. მოდი ეხ ტელეფონს გამოვაცხადოთ და გეტყვით 2988 327, შეგძლიათ დაარეკოთ ლევან ცუცქირიძე. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ვლაპარაკობთ დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმზე, მაგრამ რეალურად უფრო გენერალურ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფორუმის ორ დამას შეეხება. როცა არ ხომ ვლაპარაკობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც არის ამ გენდერული თანასწორობის კუთხით, არის ქალების ნაკლები შართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს მთავარი ეს არ არის მოწოდებული, მაგრამ რაოდენობის მხრივ ალბათ ერთ ყველაზე მეტი ამაზე ლაპარაკობენ ხოლმე. და ეს ჩანს ხოლმე, რომ ერთ მხარი გამოსავალი, რომ ქალების პრობლემებს ალბათ თავად ქალები გაახმაურებენ უკეთ. თუმცა მეორე მხრივ ჩანს ხოლმე, რომ ბოლო რა ვიცი, ბევრი წელია საქართველოში აღწერენ ხოლმე თქვათ კანონმდებლებს, როგორც ან მორჩილს ერთი პარტიის, ან ერთი ადამიანის, ან მეორე შემთხვევაში შეიძლება უქნარებს კალკალსაც და კაცსაც. ანუ ეს არის თქვათ რაღაც ადამიანები, რომლებიც არ აქვს მნიშვნელობა მათ გენდერს, მაინც ისე ექცევიან, როგორც სხვა ეუბნება. ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ კვოტირებისაზეც არის ლაპარაკობ. რა მნიშვნელობა აქვს ის ხალი იქნება თუ კაცი თუ ის მაინც აკეთებს როგორც თავისი დამოკიდებულება თუ არ გააჩნია.
კი, ხო, საინტერესო საკითხია, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი არ ვარგა როგორც პოლიტიკოსი, ან როგორც გადაწყვეტილების მიმღები, როგორც პროფესიონალი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ის თუ რომელსკეს წარმოადგენელია, ქალია თუ კაცია. მაგრამ ამ შემთხვევაზე არა გვაქვს ჩვენ საუბარი. ჩვენ უფრო საუბრობთ იმაზე, რომ თანასწორი შესაძლებლობა იმისა, რომ მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივი ცხოვრების შექმნაში, პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღებაში, ქონდეთ როგორც ქალებს ისე კაცებს და
აი მე მინდა ხეთქოთ ახალი ამბების მერე რო გითხრათ რატო არა აქვს და ბევრისთვის ეს არის ხოლმე გაუგებარი რომ აქვს მერე ბინოშლის ხელს აი ხალი ნიგალაშვილი გეტყვით ერთ წუთის განმავლობაში ახალ ამბებზე შემდეგ მოვბრუნდებით აი ამაზე ლაპარაკის
დღეს დილით გავრცელდა ცნობა ავსტრალიაში მომხდარის შესახებ. პოლიციის ინფორმაციით ქალაქ მანურის ახლოს მდებარე სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი აღმოაჩინეს. ქუინსლენდის პოლიციის განცხადებით, პოლიცია კონკრეტულ მისამართზე გამოიძახეს დღეს ქალის სერიოზულად დაშავების შესახებ. ინფორმაციის საფუძველზე და ადგილზე მისულებს სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი დახვდა. მსხვერპლის ასაკი 18 თვიდან 15 წლამდე ქალს სამედიცინო დახმარებას უწევენ და როგორც ცელდება ინფორმაცია, ის პოლიციასთან თანამშრომლობს გამოძიების პროცესში. პოლიციას არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია რა ვითარებაში მოხდა ტრაგედია და ასევე არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია ერთი ოჯახიდან იყვნენ თუ არა ეს ბავშვები. ერაყის ქურთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლებმა შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს ალყის გარღვევა და სინჯარის მთასთან დერეფნის გაკეთება ადამიანებისთვის, ათასობით ადამიანისთვის, რომელსაც სურს დატოვოს ეს არეალი. პენტაგონი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საჰაერო იერიშების შედეგად ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები დახოცეს. Wall Street Journal-ი აზუსტებს ზოგიერთი მოკლულის ვინაობას. ერთ-ერთი არის ერაყში ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ოპერაციების მეთაური. პაკისტანი აძლიერებს შეტევას თალიბანის წინააღმდეგ. ევროკავშირის სამიტი გამართა, რომლის დასრულების შემდეგაც ბრუსელში დღეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობის არათოებზე, არამედ წლებზე გათვლილი სტრატეგია უნდა ჰქონდეს და ეს მიდგომა უნდა გასცდეს საპასუხო და თავდაცვით მიდგომას, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს სანქციები ყირიმთან მიმართებით. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა მიმართვა გავრცელა საქართველოს მოქალაქეებისადმი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით. ეს მიმართვა გუშინ საღამოს გავრცელდა, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს ძალისხმევისა იმ სირთულების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას, მისი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს საქართველოსთან უფრო მჭიდრო პოლიტიკური კავშირი.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და ბრუნდები სტუდიაში ლეონ ცუცკირიძე ნიდერლანდების ინსტიტუტიდან მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, მოკლედ ამ ინსტიტუტიდან კარგაცო ჩამოყალიბე ქართულად, ჩვენ ვაპარაკობთ დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმზე, რომელიც დღეს ჩატარდებოდა, რომელიც შეეხება ძირითადად გენდერულ საკითხებს. და შევჩერდით სად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ქალები უნდა იყვნენ მეტად ჩართულები როგორც პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აქ უნდა გაიზარდოს თანასწორობის ხარისხი, მაგრამ შეიძლება ხოლმე შეკითხვა, რომ რა ან ვინ უშლის ამას ხელს, ანუ რატო ვინ ამბობს, რომ დღეს არ არის თანასწორი ქალი კაცთან ამ კუთხით.
Ну, უპირველეს ყოვლისა უნდა ვნახოთ ამას ფაქტები, რომლებიც შეგვიძლია რომ შევაფასოთ და დავინახოთ, ხო? მაგალითად, საქართველოში ძალიან ბევრ ქალს არ ეძლევა საშუალება, რომ მიიღოს სრულფასოვანი განათლება, იმიტომ რომ მათ შორის მისი ოჯახის წევრები ხელს უწყობენ მათ ნაადრევ ქორწინებას. ბევრი გოგო ვერ ამთავრებს სკოლას, იმიტომ რომ გამოიყვანეს სკოლიდან და გაათხოვეს. ქალების მდგომარეობა მაგალითად თუ კი შევხედავთ
უმაღლესი განათლების კუთხითაც მე
თვითონ
ლექტორი ვიყავი, მაშინ მინახავს რომ იყვნენ სტუდენტები სწავლობენ და მე მესამე კურსიდან თვით აღარ დადიან, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ.
კი, ასევე არის რაღაც უთანასწორობები, რა თქმა უნდა, სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში ქალების. მაგალითად მათი წილი საერთო ეკონომიკაში, მემკვიდრეობაში, ქონებრივი წილი ქვეყანაში არის დაბალი. მათი მონაწილეობა, თქვათ, მენეჯმენტ პოზიციებზე ბიზნესში არის ძალიან დაბალი. ანუ, როდესაც ჯერ კიდევ ბავშვობიდან და ადრეული ახალგაზრდობიდან ქალებს წინასწარ განესაზღვრებათ ის თუ რა უნდა გააკეთონ და რა არ უნდა გააკეთონ, როდესაც მათ არ ეძლევათ საშუალება, რომ მიიღონ კარგი განათლება, არ ეძლევათ საშუალება, რომ ხშირად თავისუფლად შეარჩიონ თავისი კარიერა და ასე შემდეგ, მე რა თქმა უნდა ძალიან უჭირთ ამ ადამიანებს და არ აქვთ შემოსავალი, იმიტომ რომ ვერ მიიღეს სათანადო განათლება, ხო? მე რა თქმა უნდა მათ ძალიან უჭირთ სხვა საქმეებში მონაწილეობა და სხვა საქმეებში ჩართვა და ეს მე ძალადობის საკითხებზეც ძალიან ნეგატიურად აისახება, იმიტომ რომ ძალზე ხშირად ასეთ ქალებს აღარ აქვს შესაძლებლობა შრომის ბაზარზე იყვნენ კონკურენტუნარიანები და დამოკიდებულნი ხდებიან ხოლმე საკუთარ ქმარზე, რომელიც აღმოჩნდება ხოლმე რიგ შემთხვევებში, რომ მოძალადია, მაგრამ იგი ვერ ახერხებს, რომ მის გარეშე არჩინოს ოჯახი, შვილები და ასე შემდეგ. ამიტომაც არის, რომ როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში უნდა გაიზარდოთ, მათ შორის კვოტები ერთ-ერთი დროებითი საშუალება არის. ამას დებატები რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს, ეს არ იყოს, მაგრამ ასეთი ვალდებულებები და პასუხისგებლობები პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს აიძულებენ, რომ მათ უფრო აქტიურად იმუშაონ აი თემის დონეზე, ქალაქის დონეზე, სოფლის დონეზე და გაუხსნან ის კარები ქალებს, რომლებიც მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა. ასე რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად მეც მესმის ხოლმე, რომ რა პრობლემაა მოვიდნენ და სხვა, მაგრამ ვერ მოდიან აქამდე, იმიტომ რომ არის პრობლემა განათლებაში, არის პრობლემა ეკონომიკურ მდგომარეობაში, არის პრობლემა კარიერის არჩევის თავისუფლებაში. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ მაღალ დონეზე ვიტყვით, რომ პოლიტიკაში ჩვენ გვინდა რომ იყოს მაგალითად 50% ქალი და 50% კაცი, ეს აიძულებს პოლიტიკურ პარტიებს უფრო მეტი იშრომონ ადგილობრივ დონეზე და ეს ბარიერები დაანგრიონ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არსებობს უთანასწორობა ყველა დონეზე და კაცები სარგებლობენ აი ამ ხელოვნურად შექმნილი პრივილეგიებით. პრინციპში დღევანდელ საქართველოში კაცებს უკვე აქვთ მრავალნაირი კვოტა იმისათვის, რომ პოლიტიკაში მიიღონ ეფექტური მონაწილეობა.
მე რას გულისხმობ?
ამას გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად კაცზე არავინ არ იტყვის, რომ ეს მისი საქმე არ არის და შეუძლია თავისუფლად აარჩიოს რაღაც. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად კაცებისთვის უფრო ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სახის საქმიანობაში ჩართვა. გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირად მემკვიდრეობის დიდი წილი რჩებათ კაცებს, იმიტომ რომ გოგო გათხოვდება და მერე ვიღაცა მიხედავს იმას, ხო? და რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს უფრო მეტი თავისუფლება, უფრო მეტი დამოუკიდებლობა, უფრო მეტი შესაძლებლობა რომ იცხოვრო დამოუკიდებლად, მერე რა თქმა უნდა გიადულდება პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღებაც და სხვა საქმეშიც.
2988 327-ის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ დაარეკავთ მომდენო რა ვიცი 2 წუთის განმავლობაში მოასწრებთ, რომ ჩაქვთ ლევან ცუცქირიძემ გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა ამ ინსტიტუტისა, ატარებს დემოკრატიისა და თანასწორობის ფორუმს და ჩვენ ლაპარაკობთ ამ თემებზე, რომლებიც იქნება განხილული. ალბათ არასწორი სიტყვა, მაგრამ ნუ ნათქვამი ნახსენები, რომ ზოგი თავის ამბავს მოყვება, ზოგი მსჯელობა იქნება და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში, როცა წინააღმდეგობა ხდება ხოლმე თანასწორობის იდეებს, ან როცა გენდერულ საკითხებზე არის ლაპარაკი, თანასწორობა კი არა და წინააღმდეგობა ხდება იმ კუთხიდან, რომ ეს რაღაცები ერთგვარად ეწინააღმდეგება ქართულ ტრადიციებს, თუ ზოგადად ტრადიციებს, თუ შეიძლება ეკლესიის როლიც იყოს ხოლმე აქვს ნახსენები, მაგრამ შეიძლება არც იყოს. არის ნათქვამი, რომ რაღაცები თავისთავად ხდებოდა საუკუნეების განმავლობაში და არ არის საჭირო ჭყარებში ევროპის მიბაძვა, ან რაღაც თქვა ქალის და კაცის გაერთიანება, აბა ის გინდათ რომ ქალი კაცს გავდეს და კაცი ქალს და ასე შემდეგ. რეალურად თანასწორობა ამას გულისხმობს
ამას. აბსოლუტურად არა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არ გულისხმობს ამას. ეს აბსოლუტურად არ გულისხმობს იმას, რომ ქალი და დაემსგავსოს კაცს და რაღაცა დაკარგოს თავისი სახე და თავისი როლი, სულაც არა. და ასევე ეს სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ეს არის რაიმე თქვათ უცხოური ევროპული ამბავი და რაღაც ჩვენთან ტრადიციულად ესე არ იყო. სულაც პირიქით, საქართველოს ნამდვილ დემოკრატიულ ტრადიციას თუ შევხედავთ, რომელიც მე თუ მკითხავ სადღაცა იმ 11 საუკუნეში ჯერ კიდე ჩაისახა საქართველოში, ნახავთ რომ ქალისა და კაცის თანასწორობის იდეა სულაც არ არის უცხო საქართველოს. კიდე უფრო ახლოს თუ მოვალთ, ჩვენ ნახავთ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ადრეულ წლებში, ცოტა უფრო მანამდე ეს თერგდალეულების მოძრაობა და ამავდროულად საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, რომელიც ამ თანასწორობის შესახებ დისკუსიის ავანგარდში იყო. ჩვენ რეგიონში, მაგალითად ევროპაში მიმდინარე დისკუსიების საუბრები ჩვენთანაც აისახებოდა. იყვნენ ძალიან კარგი მწერალი ქალები, საზოგადო მოღვაწე ქალები, რომლებიც საუბრობდნენ ამ პრობლემებზე. უბრალოდ სამწუხაროდ მერე ბოლშევიკებმა, კომუნისტებმა, სტალინისტებმა ეს ტრადიცია და ის ხალხი, ვისაც ეს ტრადიცია ჩვენ თანამედროვე ყოფაში უნდა მოეტანა, უბრალოდ გაანადგურა. და ჩვენ ხელში დაგვრჩა რაღაც ტოტალიტარული მემკვიდრეობა, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა მერე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში.
ეს თანასწორობას რაც შეეხება, კარგი არ დაუკარგოთ ვერ თუ ინდრო რთულია რომ ამე კარგი ნახო, მაგრამ ქვედა დონეზე მაინც პროპაგანდის დონეზე ქალის და კაცის თანასწორობაზე განსაკუთრებით ადრეს, მაგრამ შემდეგაც კომუნისტები ქადაგებდნენ ხოლმე სულ ან ნაწილობრივ საქმეზეც ხო აისახებოდა ეს, არ ვიცი სამუშაო გარემოს თუ არ.
რა თქმა უნდა, ეს იყო უბრალოდ პროპაგანდის დონეზე და სწორედ ეს ტოტალიტარული მიდგომა რაც იყო ამისაკენ იყო ის, რამაც მერე მოიტანა ეს დამახინჯებული სტერეოტიპები თანასწორობის, რომ მაგალითად ქალი უნდა გახდეს ისეთივე როგორიც არის კაცი.
ორივეს უროეჭიროს ხელში.
ხო, აი უროეჭიროს მაღაროში რაღაცა დაამტრიოს, რაღაცა გააკეთოს, ხო? და ამან მოიტანა ის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ გვინდა ეს რა ასოცირდება იმ ამბავთან. თუმცა ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, და აქ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ყველას უნდა ქონდეს თანაბარი შანსი გააკეთოს ის, რისი გააკეთებაც მას უნდა და პოლიტიკურმა გარემომ, ეკონომიკურმა გარემომ საზოგადოებრივმა კულტურამ ამისი შესაძლებლობა უნდა მისცეს.
მე რა ერთად ყოველდღიური ყოფი დეტალებს რაც შეეხება ეს ბოლო კითხვა და მე დავამთავროთ. მე ჩემი თავისთვის მიკითხავს და მაინც პასუხი არა მაქვს. როცა თანასწორობაზე არის ლაპარაკი, გაჩნალოთ ვის ლაპარაკებია, თქვათ რა დონის ფემინისტია თუ, მაგრამ კარი უნდა გავუღოთ არა ქალს. მე თქვათ მაქვს თავიდანვე მეცემული, რომ როცა ის კარის გაღება კაცას უნდა გავუღოს ხო თუ მოდის, მაგრამ ნუ რაღაც თქვათ ჯერ გაატარო.
არ ვიცი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ალბათ გააჩნია რა სიტუაციაში იმყოფები, ხო? მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი ეგ არ არის იმდენად გადამწყვეტი.
არა, საერთოდ არ არის, მაგრამ ბევრისთვის მე რა ის ეს თანასწორობის მომენტი მე მანდ გადადის, რა, მაშინ ისე მოვექცევი, როგორც კაცს ვექცევი და აი მოწონება თუ.
კი, ხო, ამიტომ ხო, თანასწორობა რა თქმა უნდა ქცევის დონეზეც რაღაცეებს ნიშნავს, მაგრამ ჩვენ უფრო საუბრობთ იმ პირობების შექმნაზე, რომელიც ამის უზრუნველ ყოფას შეძლებს.
მე დავილაპარაკოთ. მადლობა, ლეო.
დიდი მადლობა,
რომ გახდათ ეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს ჩატარდება დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმი, ორგანიზატორია ეს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა. მადლობა სტუმრობისთვის და გაცემის ბოლოს, რავი, ნინო დაგიტოვე ცოტა დრო, რომ სათაურებს გადახედოს, მოასწრებ ალბათ და მან დავამთავრებთ.
მოდი დავიწყებ ჟურნალით. ხშირი არ არის ხოლმე, ლიბერალი მაქვს ხელთ დეკემბერ-იანვრის ნომერი. ეს შემაჯამებელი შინაარსის არის და ანონსებული არის ჟურნალში და იბეჭდება უკაცრავად და ანონსებული არ არის, ხოდ გამოტანილიც არის პირველ გვერდებზე და ჟურნალში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუები გიგა ბოკერიასთან და ირაკლი ალასანიასთან. გიგა ბოკერიას ინტერვიუდან ამონარიდი უმცირესობების საკითხი პირდაპირ კავშირშია საერთო ძალადობრივ ფონდთან, მაგრამ ამავე დროს ისინი განსაკუთრებით სასტიკის საფრთხის წინაშე არიან. ვერ ვიტყვი რომ ეს ახალი მთავრობის მიერ შექმნილი პრობლემა ასე არ არის, სამწუხაროდ ეს პრობლემა კარგახანია არსებობს. და ინტერვიუ ამონარდი ინტერვიუდან ირაკლი ალასანიასთან მოსმენების კანონ რომელიც ახლა მიიღო პარლამენტმა უნდა უკან გადადგმული დიდი ნაბიჯია საზოგადოებას პირდები რომ ცვლილების შემდეგ აუცილებლად შეუძლებს ნდობის მოპოვებას იმ სპეციალური ოპერატიული სამსახურების მიმართ რომლებიც ამ მოსმენებს ფარულმე ყურადებასა და თვალთვალ სახორციელებენ მათგან გავიტან სერვერსაც და გასაღებსაც ეს ჟურნალი ლიბერალი კარგი წელიწადის ბჭყალებში მოლოდინში ბიზნესმენშულის დაპირებაზე რეზონანსი მივიღებთ თუ არა მაისში უვიზო რეჟიმს ევროპასთან ევროკავშირმა საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა ახსენა პრემიერის მუქარა ნავთობ იმპორტიორებს ეს ყველაფერი რეზონანსში ახალი თაობა ქართული ოცნება დავით ონოფრიშვილის გადასაყენებლად ემზადება ნანა ყეინიშვილი თუ თამაზ მეჭიაური გაზეთი ვერსია მაფიის მეტასტაზები 50-მდე კომპანია 2005-2013 წლებში ჯამური ბრუნვით 4 მილიარდ 645 მილიონი ლარი და წელიწადში ნაშოვნი 9 მილიარდზე მეტი
მადლობა ნინო ნინო გალაშვილმა გაგაცნობთ პრესის მიმოხილვა ნინო და მე უძღვებოდით ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას კოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი დროებით დაგემშვიდა ორ შაბათამდე რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას FM 100.4